blaðsíða 49. Siglufjörður er nyrsti kaupstaður á Íslandi og stendur við samnefndan fjörð. Bærinn stendur að hluta undir snarbrattri fjallshlíð og undirlendi er lítið. Þar er oft snjóþungt og snjóflóð tíð. Undirstöðu atvinna Siglfirðinga eru fiskveiðar og úrvinnsla sjávarfangs. Á fyrir hluta síðustu aldar var Siglufjörður miðstöð síldarútgerðar og síldarvinnslu á Íslandi. Þangað sótti fólk í þúsundatali til vinnu og þegar ekki gaf á sjóin voru 100 báta í höfninni og mannlífið á Íslandi hvergi fjörugra. Síldin var söltuð á plönum og voru söltunastöðvarnar 27 talsins þegar mest var. Á Siglufjörði er síldarminjasafn þar sem upplifa má þennan tíma þegar Siglufjörður var einn af stærstu kaupstöðum landsins. Á Siglufjörði er fjölbreytt aðstaða til útivistar á öllum tímum árs. Báðar myndirnar á blaðsíðunni eru frá Siglufjörði. Spássíutextin efst til vinstri segir Í kvos í hjarta Siglufjörðar er að finna fjölda eldri húsa sem setja skemmtilegan og sterkan svip á bæinn. Spássíutextin til hægri segir Fyrstu stóru jarðgöngin á Íslandi, Strákagöng, voru opnuð í gegnum fjöllin við Siglufjörð árið 1967. Fyrir þann tíma var leiðin úr fljótum Siglufjörðaskarð lokuð langtímum saman vegna snjóa.